arī ir jau ieradusies.
Jā, labi, kolēģi, pulkstens ir 11, tad arī sāksim. Vispirms mums ir jāapsapien šīs dienas darba kārtība, tā sastāv šobrīd, es redzu, no 8 punktiem, un lūdzu jūs balsojumu par šodienas darba kārtības apsapināšanu. Kurš lūdz par?
Tā. Es neredzu, Andri, vai ir roka pacelt, nav, ja? Ah, ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir, un Imantu arī neredzu. 8 par? Imantam nav kamera. Ah, 9 par, jā. Jā.
Jā, paldies, pret, atturas. Neredz. Tas nozīmē, ka darba kārtībā nav nekāda papildinājuma. Mēs esam apsetinājuši darba kārtību un ķeramies pie darba. Tātad darba kārtības pirmais ir otrais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra talpas stiprināšanai latviešu valodā. Projekta pieteikuma konkursa rezultāta apstiprināšana. Lūdzu, Lasmeņa kungs. Reini? Jā.
Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Aicinu pievērst uzmanību izsūtītiem paskaidrojumu rakstam, kur ir apkopota būtiskākā informācija par šo te konkursu saīsinājumā saukto Nacionālo mediju konkursu jeb BAF. Un kopumā tika saņemti 51 projektu pieteikumus. Atgādināšu, ka saskaņā ar konkursa nolikumu, tad šis te finansējums tiek sadalīts četrās kategorijās, lai savstarpēji līdzīgie mediji konkurētu konkursā par finansējumu un ar saviem projektiem savstarpēji līdzīgās kategorijās. Un šīs te četras kategorijas ir attēlā redzamās, kuras atkārtoti nenolasīšu, bet redzam arī šo te projektu pieteikumu skaitu. Un kopumā rezultāti ir redzami jau zemāk, tātad, kur apstiprināti tiek 8 no kategorijā audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Es šobrīd pastāstīšu šo te apstiprinājumu sadalījumu pa kategorijām, jo balsojumu un lēmumu sadaļā jau mēs balsosim par visiem apstiprinātajiem kopumā, bet tātad apstiprināti 8 kategorijā audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, 4 kategorijā audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi un secīgi 7 un 4 kategorijās preses izdevumi un interneta vietnes. Kā arī tad noraidīti tiek šeit redzams, tātad 17 projekti nepietiekam finansējumu dēļ un 9 citu kvalitātes vai atbilstības kritēriju dēļ tiek noraidīti. Kopumā tad viss šis te finansējums ir tātad ir tiek apstiprināts un tātad paliek vēl virkni projektu, kas varētu tikt apstiprināti. Aicinu, ņemot vērā šeit redzamos un izsūtītos materiālus, iepriekš izsūtītos materiālus, aicinu apstiprināt saskaitīt padomas sēdes darba kārtību ar nolēmumiem, kas izskatītos šādi pie šī te otrā punkta par projektu pieteikumu apstiprināšanu. Un kā iepriekš ierasts, ja fonda padomas locekļiem tā ir ērtāk, tad varu parādīt arī uz ekrāna šos te apstiprināmos projektus. Paldies!
Jā, paldies par šo ziņojumu, kolēģi. Es tad aicinātu balsot par šo lēmumu un vadīties pēc tādas prakses, kā mums ir bijusi iepriekš. Tātad vispirms aicinātu balsot par projektu apstiprināšanu, par projektiem, kas ir apstiprināšana, tātad secīgi no 221 līdz 2223.
Tātad par projektu. Es domāju, ka Andris Vītols lūdzu vārdu. Reini, varbūt var noņemt?
Šo neredzēju. Jā, lūdzu.
Jā, paldies, liels. par doto vārdu. Es tikai gribēju nopredzēt, jo mums tas laiks nu, nebija tā pārāk daudz dots, lai izskatītu šo visu, bet skatos tieši pie, tāpēc es arī jautāju, ka pie tiem audiovizuālajiem elektroniskiem plašaziņas līdzekļiem, tur, kur tie astoņi mums ir apstiprināti, un es skatos, mums tā akcija sabiedrība TV Latvija, un tur ir ar nosacījumiem, tā kā viņiem visi tie trīs projekti, un tam vienam projektam ar numuru, tas, kas beidzās ar MA20, un tur ir tāpat rakstīts, ka ir norādīts pavisam citas tēmas, kas neatbilst projekta mērķim. Tā kā, un tad ir uzdots viņiem precizēt nu, to sapratu, pieteikumu. Mēs tā kā varam to atbalstīt tagad, ja viņi vispār nu, tā kā citas tēmas ir pieteikuši, kas nav projektā. Nu, vienkārši tāds jautājums varbūt var nokomentēt.
Es varbūt aicinātu Santu Baronu Upinieci nokomentēt. Viņa ir projekta konkursa uzraudzības nodaļas vadītāja un piedalās arī šajās komisijas sēdēs.
Jā, labdien! Tie ir sekojoši, kad nekas nav perfekts, līdz ar to ir lietas, ko vērtēšanas komisija ir konstatējusi, bet kas nav pārkāpums ne attiecībā uz konkursa nolikumu, ne arī uz vērtēšanas komisijas nolikumu nosacījumiem. Līdz ar to tas, kas tiek prasīts, tie nosacījumi visi ir izpildāmi un tas, kas attiecas uz mērķi, Tur ir nianse tāda, ka tās ir sadalītas pa kategorijām un vienkārši viņiem ir jāprecizē. Viss tiks arī iekļauts lēmumos un nosacījumos, bet nekas nav pretrunāts ne ar vienu konkursu nosacījumu. Jā. Yes. Vērtēšanas komisijā tiešām piedalījās dažādi vērtēšanas eksperti un arī tai skaitā arī ar juridisko izglītību līdz ar to. Nu, viss ir tiešām korekti.
Paldies, es ceru, ka atbildi saņemt redzīt. Mans arī vēlas, ko teikt, Lūdzu.
Jā, šajā pašā sakarā, arī skatoties, kas mums tur jau nākamos lēmumos ir, ka tur ir piezīme, nu, mums ir rezervisti, ja, kas, ja gadījumā precizējot, nu, teiksim, slēdzot līgumu, kaut kādu iemeslu dēļ tur summas samazinās, tad attiecīgi, nu, ja paliek pāri, tad tiem rezervistiem varētu būt naudas. Šai pašā sakarā, piemēram, es skatos, mums... Andra pieminētajā tādā audiovizuālā elektroniskajā plašsaziņas līdzekļa, piemēram, Latgales reģionālajā televīzija, kura projekta nosaukums ir Latvijas ciema autoveikalam pa pēdām. Interesanti, ka ciems skrien veikalam pa pēdām, bet nu visādi var būt, protams, un tur ir pieprasītā summa ir 3280 un apstiprinātais, nu, tāpēc, ka finansējums ir tik, cik ir, tur gadrīz 18 tūkstoši, tā 20, nu, cik tur, 14 tūkstoši, apmēram, nepilns tas finansējums. Un jāpēc, ja ir kaut kādas korekcijas, un viens projekts ir attiecīgi, tur palicis aizsvītas, jā, Vidzemes televīzija, mūsu spēks, tad, ja gadījumā kaut kāda precizējuma ir, vai mums nevajag padomē lemt, ka pēc tam, attiecīgi var mainīt arī nu, to apjomu, ja paliek pāri, tad saņem arī tas, kurš palicis ārpus robežas. Nu, jautājums,
es jums izstāstīšu, šeit ir cita nianse. Tātad mediju konkursos tika noteikti griesti. Griesti bija jāņem vērā tādi, kāds tev ir iepriekšējā gada apgrozījums. Tika noteikti 20%. Diemžēl iesniedzēju šo nebija tā kā ņēmuši vērā un iesnieguši nu tik, cik viņiem vajag. Līdz ar to konkursa nosacījums tā kā nosaka, ka 20% no iepriekšējā gada apgrozījuma tādā veidā arī tika samazinātas šīs izmaksas, kas ir attiecināmas uz projektu. Tāpēc arī, un šeit nekas nevar
pagadīt. Tad Latgales reģionālajai televīzijai nevis tāpēc, ka nauda pietrūka, bet tāpēc, ka tas ir balstoties uz šo nosacījumu. Es pareizi
skaidrs,
bet tad vēl jau vairāk, ja gadījumā, nu, tas, par ko Andris minēja, ja gadījumā tagad jūs slēdzot līgumu, nu, kaut kā tie nosacījumi dēļ, ko varbūt tas pats minētais, tas TV24 pie tās naudas cenas vai kāds cits no tiem projektiem, kurus mēs apstiprinām. Ja viņi kaut ko neizpilda un tāpēc samazina nu, šo finansējumu apjomu, vai nav tā, ka mums tur būtu jālēma, ka, piemēram, tas projekts, kas ir palicis ārpus, nu, kad nu, tajā iespējamā naudas apmērā, kas paliek tajā sadaļā pāri, tiek finansēts.
Situācija ir tāda, kad komisija jau vērtējot ir samazinājusi. Tad, kad mēs atbalstam citās programmās ar nosacījumu, ja tas ir tajos gadījumos, kad mēs jums sakām, nu, rekur, jums ir projekts uz 18 000 ir atbalstāmi, taču mēs esam konstatējuši, ka dažas pozīcijas ir sadārdzinājušās. Un tad, ja jūs mums sniedz skaidrojumu, mēs secinām, ka tomēr ir pamatojums, kāpēc jums ir šāda veida pozīcijas, mēs jums izmaksas nesamazinām, jūs apstiprināt ar 18 000. Savukārt, ja mēs secinām, ka tomēr jūs nevarat pamatot no 18 000, tur 2 000, jā, tad paliek pāri šie 2 000, ko mēs novirzam pārējiem, bet mēs skatāmies visas programmas griezumā, kurās to var darīt. Šeit ir samazināta
pēc Es noņemšu no šo te jautājumu, es paskaidrošu arī, kāpēc, tāpēc, ka gadījumā, kad ja jūs tagad, nu, mēs apstiprināsim, jūs slēgsiet līgumus un būs kaut kādas korekcijas, tad mēs pavisam drīz, tas ir jau 7. Maijā, sanākam atkal. Un ja būs nepieciešams, es saprotu, mēs kaut kādas papildus lēmumus varam vēl pieņemt. Nu, tā kā, laikam, tad tā būtu tā mazākā problēma. Tāpēc es nesarežīšu vairs to situāciju, ejam uz priekšu, ir labi. Mēs 7. Maijā noteikti varēsim piekuriģēt, ja atbilstoši nu, kaut kādiem prasībām vai nepilnīgām izpildēm mums kaut kas būtu papildus jālēm. Viss paldies, es nekavēšu.
Paldies, Imants Vītolkungs, vēlreiz.
Jā, es tikai paldies, es Imanta papildinot to domu un nebūs, jo mēs te vairākiem tā kā arī samazinām to finansējumu, tā kā, ja? Un vai nebūs tā, ka viņi nu, nevarēs, dēļ tā, ka viņam tas finansējums ir mazāks, nevarēs tomēr to savu projektu īstenot, nu vai pilnā apmērā, vai vispār nevarēs īstenot, vai nav tādas bažas. Bet nu, es pieļauju, ka jā, mēs tad pārskatīsim, kā Imants teica, tad 7. Maijā tiešām, tad apatīsimies vēlreiz, bet jā, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Es neredzu vairāk pacelt roku. Tas nozīmē, ka mēs varam vēlreiz atgriezties pie šī balsojuma un atgādinu, ka es aicinu balsot par apstiprinātiem projektiem, kas ir ierindojumi numerācijā no 221 līdz 2223. Tātad apstiprinātie projekti. Kurš lūdzu par?
Kolēģi, man lūgums Edvīnam un Krišam ieslēgt kameras, jo mēs nevaram redzēt balsojumu.
Kriš par.
Ok, paldies. Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edvīn. 10 par. Edvīn balsojums neredzam.
Paldies, kurš pret? Atturis.
Arī par.
Tas nozīmē, ka viss ir par un nav neviena pretuma, kas atturs, ja? Es pareizi lasu. Jā, paldies, kolēģi. Nākamais balsojums par projektu pieteikumu noraidīšanu nepietiekām finansējuma dēļ, un šeit ir projekti numerācija no 2224 līdz 2240. Lūdzu, balsojumu, kurš par?
Desmit, Kriš.
Par.
11 par.
Ties pret atturstātu nav. Nākamā sadaļa, kolēģi, par neatbilstošiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projektu pieteikumu noraidīšanu. Daļā zem numerācijas 2241 līdz 2246. Uršulis par.
Kriš?
Par.
11 par.
Atrastāt un nav. Paldies. Un izbeidzot projekti par neatbilstošiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projektu pieteikumu noraidīšanu. Tātad neatbilstoši atbilstības vērtēšanas kritēriju. Šeit ir zem numerācija. Kurš lūdz par?
Kriš?
Par.
11 par.
11 par, tas nozīmē, ka pret un atturs nav. Paldies. Tātad lēmums ir pieņemts. Kolēģi, virzāmies tālāk. Mūsu darba kārtībā nākamais dienas kārtības punkts. Nākamais dienas kārtības punkts ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo un vietējo mediju atbalstu programmu projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, padalīšos to liņa ar ekrānu un atgādināšu šī te konkursa nosacījumus un nedaudz atšķirīgu situāciju, ņemot vērā, ka šajā konkursā ir tiek pielietota tā saucamā, tā sauktā formula, kur proporcionāli saņem finansējumu iesniegtie projekti, ja viņi atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Šīs te kopumā trīs sadaļas, kuras šeit redzam, šīs te trīs kategorijas, kuras redzam, un atgādināšu, ka šajā konkursā kategorijā Latgales reģionam. Un ņemot vērā šīs te formulas pielietošanu, tad ir ļoti augsts kopumā šo te apstiprināto projektu skaits no 56 iesniegtajiem projektiem. Mēs runājam kopumā par 45 apstiprinātajiem projektiem. Un jā, šeit detalizētāk apskatot sadalījumu pa kategorijām, tad redzam, ka šajā atsevišķajā kategorijā Latgales reģions gandrīz 67 tūkstoši apmērā, tad ir apstiprināmi 13 projekti. Tā, jā, es atvainojos, nu jā, te apstiprināt precizējuši, jā, tātad sākšu pēc kārtas, tātad apstiprināti ir kategorijā sabiedriski nozīmīgs saturs, 4 projekti kategorijā sabiedriski, tātad šajā audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi un attiecīgi audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi 6 projekti, kā arī preses izdevumi 22 projektu ieteikumi. Jā, un šeit vai varu palūgt Santu precizēt, tieši Latgales reģionā mums cik ir apstiprināmi. Es pareizi saku, ka 13 vajadzētu būt, vai ne?
Jā, precīzi, paldies.
Jā, tā kā te kopumā tad 13 ir apstiprināmi, un tad tas būtu precizēji šādi. Jā, un aicinu tā tad apstiprināt kopumā šos te minētos 45 projektus, kas tā tad sadalās arī šādi. Redzami šie te projekti katrā no kategorijām un atsevišķajā kategorijā Latgales reģions. Ja ir kādi jautājumi, tad labprāt atbildēsim, precizēsim, ja aicinu atbalstīt nosūtītos materiālus un projektus. Paldies.
Paldies, Reini, kolēģi, lūdzu, jūsu jautājumi. Šķiet, ka es neredzu nevienu paceltu roku. Tas nozīmē, ka es aicinu jūs balsot par šo lēmumu un atkal tādā pašā secībā kā iepriekš. Vispirms tātad par apstiprinātajiem projektiem. Tas ir sadaļa no 3-2-1 līdz 3-2-4-5. Kurš lūdzu par?
Par.
11 par.
11 par, tas nozīmē, ka pret un atturas nav. Nākamā sadaļa par neatbilstošiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projektu pieteikumu noraidīšanu. Sadaļā no 3245 līdz 3250. Kurš lūdzu par?
Krišs par.
Tad 11 par.
15 parts nozīmē, ka pret un atturas nav. Paldies. Un nākamā sadaļa par neatbilstošiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem projektu pieteikumu noraidīšana. Sadaļā no 3251 līdz 3253. Lūdzu, kurš lūdzu par?
Par.
11 par.
15 par, tas nozīmē, ka pret un atturas nav. Paldies, kolēģi. Virzāmies tālāk. Dienas kārtībā mūsu nākamais jautājums. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalstam projektu pieteikumu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, šis ir viens no konkursiem, kurā arī līdzīgi, kā arī turpmākais, par kuru vēl stāstīšu, kur mēs esam šogad redzējuši īpaši šajiem gadiem, kur pieteikumi bija aptuveni 20 projekti, tad šajā diasporas NVO konkursā tika kopumā saņemti 42 projektu pieteikumi, kas tie tiešām ir gandrīz divreiz vairāk. Nu, kopumā vērtēšanai tālāk tika virzīti 40 projektu pieteikumi, ņemot vērā, ka tika iesniegti pēc noteiktā termiņa. Un apstiprināšanai tiek virzīti, nu, šis nav oficiālai paskaidrojuma rakstā, bet mums informācija ir, ka 13,5 ir 14 projekti, jo finansējums pietika pilnā apmērā 13 projektiem, redzam šis PMS finansējums, bet kopējais projektu apjoms bija par 477,000 iesniegts, tādēļ finansējums pietika pilniem 13 projektiem un vienam projektam nepilnā apmērā. Tātad kopumā 14 atbalstīti projekti, bet arī daļa projektu tiek noraidīti arī šī kvalitātes vērtēšanas kritērija dēļ, daļa atbalstības kritērija dēļ un 13 projekta nepietiekama finansējuma dēļ. Šis ir konkurss, šeit mēs redzam to kopējo sarakstu. Atgādināšu, ka šeit varēja arī iesniegt viena organizācija vairākus projektus, un tad arī aicinu ņemt vērā jau čatā uzrakstīto atkāpi par nebalsošanu, par atturēšanos par konkrēti šajā lēmumā, kuras redzēja, man liekas, es Augstkungs jau bija ierakstījis. Aicinu apstiprināt izsūtīto sarakstu ar šiem te apstiprinātajiem projektiem un noraidāmiem. Paldies!
Paldies, Reini! Lūdzu, jautājumi, komentāri par šo? Neredzu nevienu, kas pieteiktos, tad es aicinātu kolēģi balsot, atkal tādā pat secībā. Tātad vispirms par projektu pieteikumu apstiprināšanu numerācijā 421, 4214, kurš lūdzu par?
Trīš par.
Jā, tad 11 par, izņemot, tad Agnes atturās pie Eiropas Latviešu apvienības. Ja?
Jā, paldies. Pret viens atturs, jā. Nākamā par projektu pieteikumu noraidīšanu nepietiekam finansējumu dēļ, sadaļā numerācijā no 4215 līdz 4227. Kurš mums par?
Trīš.
Trīš par.
Tad 11 par, Agni, mēs tev tikai pie tā viena lēmuma, kur ir Eiropas Latviešu apvienība, tikai tur liksim. Tad 11 par.
15 par, paldies. Nākamā sadaļa par projektu pieteikumu norādīšanu kā neatbilstošiem pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, sadaļā no 4228 līdz 4237. Kurš lūdzu par?
Par.
15 par.
15 par, paldies. Un visbeidzot, par projektu pieteikumu noraidīšanu kā neatbilstošiem pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem, sadaļā no 4238 līdz 4240, tad trīs projekti, kurš lūdzu par?
Par.
Tad 11 par.
Paldies, 11 par, tas nozīmē, ka pret un naturs nav. Paldies, virzāmies tālāk dienas kārtībā pie mūsu nākamā jautājuma. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīgi pašvaldība, atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām, ģimenei draudzīgas vidas veidošana, projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Tēni.
Ar iepriekšējo punktu minēju par šajā gadā īpaši lielāko pieprasījumu, un šis arī ir viens no šādiem konkursiem, kur sākotnēji pret iepriekšējo gadu bijām rēķinājušies ar 40 vai 50 pieteikumiem, tad šajā konkursā kopējais pieejamais finansējums sākotnēji bija 170 tūkstoši, Un tika iesniegti 186 projekta pieteikumi, tiesa gan 8 iesniegti pēc noteikta. Atbilstības kritērijiem tika virzīti 178 projekta pieteikumi par summu, tātad pretendējot uz šo summu par vairāk kā 1,7 miljoniem iesniegt šie projekti. Kā rezultātu atgādināšu arī iepriekšējās šos te padomas sēdes lēmumus, tātad fonda padomas lēmumus, kā arī šo te vēstuli, kas rakstiskās procedūras ietvaros tika saskaņot un tika atvēlēts papildus finansējums jau kopumā, kurš tātad sadalās šādi, bet tad uz šiem te 600 000 mēs varam atbalstīt 52 projektu pieteikumus no iepriekš pieminētajiem 178 projektiem. Un jā, tur ir nianse, kas šeit ir aprakstīta tekstuāli, kur atgādināšu, ka bija divi virzieni šajā konkursā. Ja iesniedz uz abiem virzieniem, tad maksimālā summa bija 15 000 jau uz atsevišķiem virzieniem, uz vienu atsevišķu virzienu, tad līdz 10 000, un nianse bija, kur bija projekti, kas bija iesnieguši, norādījuši, ka iesniedz uz abiem virzieniem, bet vērtēšanas komisija, skatoties projektu pēc būtības un veicamās aktivitātes, secināja, ka pēc būtības šis te projekts atbilst vienam virzienam, tādēļ šeit norādītajiem projektiem 140, 134, 129 tika pieņemts vērtēšanas komisijas šāds lēmums noteikti, tad, ka viņš atbilst tikai šim vienam virzienam, kuram tad attiecīgi tad šis te projekts tematiski atbilst. Un jā, rezultātā projekti ir daudz apstiprināti arī, tātad gandrīz trešdaļa, un šeit arī ekrānā aicinu atbalstīt šos te lēmumus, kas ir par 52 projektu apstiprināšanu par kopējo finansējumu. Un attiecīgi noraidīt 20 projektu pieteikumus kvalitātes vērtēšanas kritēriju dēļ, kā arī 106 projektu pieteikumu nepietiekama finansējuma dēļ. Jā, detalizētāk viss saraksts ir pieejams, un ja ir nepieciešams parādīt uz ekrāna, tad to parādīsim, bet tagad es noņemšu nost ekrānu, ja ir radušies kādi jautājumi. Paldies!
Paldies, Reini!
Es tikai gribēju izmantot vēl iespēju pateikt tiešām arī paldies Lielu Imantam, jo viņš bija ļoti liels palīgs un atbalsts visas dokumentācijas, kuru bija nepieciešams sagatavot ļoti lielā ātrumā, lai iesniegtu gan ministru kabinetā, gan pēc tam Saeimas budžeta komisijā. Tā kā jā, paldies par palīdzību.
Jā, paldies, Zaiga. Lai arī Imantam saka paldies, es Imants sejā smaidu vēl joprojām neredzu, bet droši vien Imants grib kaut ko teikt. Lūdzu, Imants.
Ja es arī vēlos pateikties gan sekretariātam un padomas locekļiem, pirmkārt jau par atbalstu priekšlikumam pēc būtības, ka mēs vērsāmies. Tik saņemts, ja atcerties, mēs lēmām par iespējamo pielikumu šim finansējumu 250 000 eiro apmērā, bet ministru kabinets lēma 330 000, un es arī paskaidrošu, kāpēc, jo ar sekretariātu vadības cieši komunicēju šai jautājumā, jo mēs gribējām novilkt kaut kādu robežu. Nu, teiksim, lai teiksim, tie, kas saņem kaut kādu konkrētu punktu skaitu, nu, ar augstu novērtējumu, ja attiecīgi nu, kāds nepaliek aiz strīpes. Nu, tas mērķis bija tie, kuri ir vairāk kā 28 punktus saņēmuši, kas jau ir daudz. Nu, gandrīz sanāca, jāsaka, bet es vēlos tikai painformēt, ka pateicoties šim papildus piešķīrumu, es lūtos jums precīzi, ko mēs ar to panācām. Tātad, ja būtu nu, palicis tikai tie paši 170 000, kas bija sākumā, mēs būtu atbalstījuši vien 14 projektus, kuru summa punktu, tātad iegūto punktu summa būtu 32, un aiz strības būtu palikuši vēl trīs projekti arī ar 32 punktiem. Pateicoties jau mūsu tam pirmajam piešķīrumam pārdalē 100 tūkstoši apmērā, tātad, ja projekta konkursā būtu 270 tūkstoši, mēs būtu atbalstījuši 122 projektus, kuri būtu saņēmuši 31 punktu, un arī ar svītras ar tiem pašiem 31 punktu būtu palikuši 4 projekti. Ja. Tad tagad nu, mēs esam atbalstījuši ar summu, kuri iegūši 28,5, nu, vismaz tie, kuri saņēmuši tos pamat vērtējumā tos 10 lielos punktus, ja tie visi ir iegūši finansējumu. Tā kā, manuprāt, mēs esam ļoti labu darbu kopā izdarījuši un ģimenes varēs baudīt dažādu veidu pasākumus, par ko nevaldības organizācijas ir parūpējušās. Noteikti, ka būs arī kādi precizējumi, un tāpēc, ka mums ir tas rezervistu punkts, bet vēl viena lieta, ko es vēlos, lai varbūt sekretariāts mums sagatavo kādu informāciju uz nākamo sēdi, ņemot vērā to darba apjomu, kādu vajadzēja veikt komisijai, nu, mēs arī lēmām par papildus komisijas locekļiem, tomēr vai nav tā, ka tiešo pienākumu, lakas tiešajiem pienākumiem daudzi noteikti strādāja virsstundas, nu, brīvdienas un tā, bez tā piedaši pieļauj. Es nezinu, varbūt tikai šajā projektā, ja. Un, ja es skatījos, kas mums nu, ir labi no ministrijām, tur ir cilvēki no pārisot koordinācijas centra, bet nu, vai nav tā, ka tur nu, ar to atbildību kādu jāpieiet šādiem konkursiem, ka tomēr būtu jāmeklē iespējas novērtēt šo darbu papildus. Bet tas tikai kā aicinājums apdomāt un varbūt sagatavot kādu ziņojumu, bet es vēl gribu uzsvērt, es nedomāju tikai par šo konkursu. Ja. Šis konkurs bija īpaši nu, neiedomājumā pieprasījuma dēļ, taču arī iepriekšējo, par ko mēs lēmām, nu, tikpat labi tur varētu būt tāds problēmas. Tā kā man lūgums ir sekretariātam par šo padomāt, varbūt kādā brīdī nākt ar ziņojumu, Un iespējams, ka mums atkal vajadzētu vērsties varbūt ministra kabinetā un domāt kādā veidā. Mēs šo komisijas locekļu darbu, tai skaitā arī nevaldības organizāciju pārstāvju darbu novērtējam. Un lai nesanāk tā, ka beigās neviens ar SIFU īsti negribēs strādāt, tāpēc, ka tā atbildība un pienākuma apjoms ir milzīgs. Vienkārši aicinu pārdomāt. Paldies, kolēģi.
Daiga vēl ir pacēlis rociņu, bet par komisijas darba samaksu varbūt īsi es varu nokomentēt. Mēs ekspertiem tiek maksāts par darbu, mēs ar viņiem slēdzam līgumus par vērtēšanu un viņi saņem finansējumu. Bet, nu, diemžēl, jā, tie, kas ir valsts institūciju virzīti pārstāvi, viņi nesaņem, jo, nu, kontrolē šķiet nesimpātisks koncepts, ka šie cilvēki to dara teorētiski, dara darba laikā savu amata pienākumu ietveros un tādēļ tas finansējums valsts pārvaldē īsti tā kā netiek atbalstīts. Bet, protams, ka pēc būtības tā ir, jā, ka tie cilvēki to dara ar virsstundām un ārpus saviem tiešajiem pienākumiem, jo tas pamatdarbs jau nekur nepazūd. Tā kā, jā, mums visos konkursos ir šis te jautājums par valsts pārvaldes virzīto personu iesaisti un to, kā šis papildu darbs viņiem tiek nu, atlīdzināts. Bet Daiga, es atzēmīru.
Jā, labdien visiem, paldies par doto vārdu. Man nav iebilduma pret šī brīža iesniegtajiem projektiem un sarakstu, kas tiek virzīts uz apstiprināšanu, bet ņemot vērā to, ka nu, man rit pēdējās dienas, pēdējais mēnesis darbam padomē, es gribētu tomēr izteikt arī savu komentāru uz nākotni. Varbūt tas vairāk attiecas uz SIFU, bet nu, varbūt arī padomes locekļi, kāds vēl būs arī jaunās padomes sastāvā. Pārskatot kopsavilkumus, kas mums tika atsūtīti, tiem projektiem, kas tiek virzīti uz apstiprināšanu, es secināju, ka, protams, nu, ļoti daudz ir projektu, kuros ir dažāda veida vasaras nometnes. Tas nav slikti, bet varbūt, ka tomēr uz priekšdienām būtu jāpārskata, kā tiek formulēti šie divi virzieni vai vispār tiek virzieni citādi pārformulēti. Viens no virzieniem skan, pasākumi bērniem, tā skaitā nometņu rīkošana. Un var jau būt, ka šis arī cilvēkus novirza no tādām inovatīvām un nu, netradicionālākām domām. Uzreiz tiek plānotas vasaras nometnes un cita veida, varbūt, nu, man gribētos mūsdienīgākus bērniem un jauniešu interesēm atbilstošākus pasākumus, ne tikai par folkloras tēmām un ziepju taisīšanas tēmām. Un padomāt, kā šos virzienus varbūt pārformulēt, jo programmai mērķis, viena daļa no mērķa skan šādi – veicināt ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās. Es nesaskatu, būtu mērķiecīgi uz šo ģimenes atbalsta politikas nu, veicināšanu, bet būtu ļoti labi, ka tas tomēr nu, tiktu arī, par to tiktu piedomāts un tā politika ģimeņu pašvaldībās arī šīs programmas ietvaros varētu tikt ietekmēta. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi diskusijas?
Varbūt tās ne īstajā brīdī. Es pats jau rokas neredzēju, vai es varu? Varu, jā. Man arī tā kā ieteikums. Es vienmēr esmu gribējis to teikt, bet vienmēr esmu aizmirsusi. Tad, kad mums atsūta šos vērtēšanas ziņojumus, tas ir pirmais, ko es sāku lasīt. Nu, es tieši vērtēšanas ziņojumus sāku lasīt. Tad es parasti eju un atsevišķi meklēju integrācijas fonda mājaslapā tinu arhīvu, lai atrastu konkrētā konkursa nolikumu, lai saliktu kopā, nu, kā mēs esam formulējuši mērķi, ko mēs esam tieši gribējuši dabūt un kas ir tas, kas ir nācis ārā. Man būtu lūgums ieintegrēt vai nu linku, kur var to nolikumu uzreiz atrast vai jau likt pielikumā, jo man tas ir ļoti svarīgi salikt kopā. Un tad parasti man ir jāmeklē atsevišķi, kur tad, nu, kas ir. Tad, kad jūs strādājat, jums tas noteikti viss tur uzreiz vienā mapē, nu sekretariātā tas ir vienkāršāk, man tas nav tik vienkārši.
Jo tikai piekrist Inesē, jo es precīzi tieši tāpat to daru. Un tāpēc man arī noteikti būtu vienkāršāk, kad atnāktu, jo es pēc tam rakstu Google, rakstu nosaukumu, meklēju, ja tāda saite būtu, tas būtu lieliski, var tikai apstrādāt.
Paldies, Inesē, ļoti vērtīgs ieteikums, un tas tiešām ir loģisks un absolūti pamatots un vērā ņemams.
Es arī gribu painformēt fondu padomes locekļus, ka mums tūlītās mājas sākumā vajadzētu būt jaunajai mājaslapai, tā kā tur būs daudz vieglāk visu to izdarīt.
Jā, paldies. Un tagad...
Ja kolēģi pavisam īsi pie šī te paskaidrojuma raksta, tad mēs te apkopojām no šiem projektiem, tas reģionālais sadalījums kopumā izvietojums pa Latviju izskatās samērā proporcionāls, kur Rīgas plānošanas reģions ietver 10 projektus no šiem te 52, un tad ir dažādi ir Zemgales plānošanas reģionā 4, piemēram Latgales plānošanās reģionā 6, Kurzemē 8, Vidzemē 13, kā arī ir virkne projektu, 11 projekti, kur ir norādīti vismaz divi reģioni, kā šīs te īstenošanas vietas, piemēram, Latgale un Vidzemē ir vienā projektā norādīts, un līdz ar to ir diezgan plašs šis te aptvērums un tā proporcija no, ir 10 no 52 ir Rīgā, tad pārējais ir visur plaši Latvijā. Paldies!
Paldies, Eina, vārds Šuplinskas kundzei.
Jā, labdien, un patiešām paldies par ieskatu un tieši reģionālo principu, tas bija mans jautājums, es gribēju jautāt, bet droši vien paturpinot to domu, ko jau iesāka par iespējamo precizēto mērķi nodalot nometnes. Nu, šeit droši vien, ka ir divi varianti, es arī droši vien, ka atbalstīju šādu nostāju, un tad tiešām ļoti precīzi mērķēt programmu uz nometnēm, jo es absolūti piekrītu tajā brīdī, kad ierauga, ka pie pasākumiem ir minēta nometne, tad pirmais, ko uzreiz iedomājas, tā ir nometne. Kādēļ? Tādēļ, ka tas ir taustāms rezultāts uzreiz. Un tas pirmais, kādā veidā ietekmēt šo ģimenes politiku, tas ir drusku sarežģītāk. Bet tomēr, ja viņi tiek atdalīti, tad tiešām varbūt veltīt arī kādu prātu vētru pusstundu apspriešanai, kā šis nolikums tiek veidots. Jo es atkal iebilstu pret tādām nevalstiskajām organizācijām, kas it kā visu laiku piesaka sevi kā politikas virzītājs. Te pašā laikā izņemot to, ka viņas, jāsaka, labi orientējas dokumentos, cits iestrādes mēs neredzam. Tāpēc es arī tur redzu blakni. bet ja te pašā laikā mērķtiecīgi kāda nevalstiskā organizācija parāda, ka viņa patiešām, es nezinu, tur entos gadus uz priekšu rada sistēmisku darbu gan ar pašvaldību, gan ar ģimenēm, ja? Nu, tad tas būtu primāri, kas būtu jāatbalsta, jo tādā veidā tas tiešām pat nevalstiski deleģēta funkcija, bet tas, ka nevalstiskais sektors veic šo fundamentālo darbu nenoliedzam, bet tāda organizācija varētu kļūt vairāk. Tāpēc tā ir ļoti laba ideja, abas divas jomas ir attīstāmas, bet ja mēs par to otru runājam, tad tur vajadzētu ļoti precīzi definēt, kas ir rezultāts, jā? Jo piedodiet, nu, ja tas ir tikai kāds pētījums vai atkal kāda iesaiste tikai lēmuma pieņemšanā, es neuzskatu to par pievienoto vērtību, jo mums ir ļoti daudz labi izstrādāt dokumentu, bet ļoti maz praktiski realizētu ideju, kas ir ilgtermiņā. Jā, tā kā, bet piekrīt, ka to vajag darīt.
Paldies. Paldies ministrei par šo viedokli, tas arī tiks ieprotokolēts un pie tā tad mēs atgriezīsimies. Labi, kolēģi, bet tagad es aicinātu atbalstīt ģimenei draudzīgas vidas veidošanu projektu pieteikumu konkursu rezultātus arī tieši tādu pēc tādu pašu principu kā iepriekš. Tātad vispirms par projektu pieteikumu apstiprināšanu sadaļā no 5.2.1 līdz 5.2.5.2. Lūdzu, kurš par?
Krišs par.
Tad 11 par.
11 par, tas nozīmē, ka pret atturas nav. Paldies. Nākamais balsojums ir par projektu pieteikumu noraidīšanu nepietiekām finansējumu dēļ, un tie atrodas numerācijā no 5.2.5.3 līdz 5.2.1.5.8. Kurš lūdz par?
Par.
11 par.
11 par, tas nozīmē, ka pret un atturas nav, un visbeidzot par projektu pieteikumu noraidīšanu kā neatbilstošiem pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un šeit tie ir numerācijā no 5.2.1.5.9 līdz 5.2.1.7.8. Kurš lūdzu par?
Par.
Tad 11 par.
11 par, tas nozīmē, ka pret un atturas nav. Paldies par šo balsojumu. Kolēģi, virzāmies tālāk mūsu dienas kārtībā. Mūsu dienas kārtības nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un Latvijas jauniešu sadarbības programma projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, kā redzam ekrānā, tad uz šo pieejamo finansējumu, kurš 21. Gadā mums ir nedaudz virs 31 tūkstotu saskaņā ar konkursu nolikumu un tika iesniegti 16 projektu pieteikumi, ņemot vērā, ka viens pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, tad turpmāk tika vērtēti 15 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 64 tūkstoši. Un šajā mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmā tad finansējums šiem projektiem, jo šis atšķībā no iepriekš, nu pat apstiprinātajiem, tad pieejamais finansējums vienam projektam ir mazāks. Un tad šeit mēs redzam kopējo sarakstu un šis te finansējums tātad katram projektam nedaudz virs 5000, viens projekts ir palicis arī aiz svīdres pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kā mēs redzam šeit dažādas šie te iesniedzēja dažādas minoritāšu pārstāvētās šīs te biedrības organizācijas, kā arī vairāki projekti tiek virzīti noraidīšanai pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Aicinu apstiprināt nosūtītos materiālus un šos te apstiprinātos projektus šādā ekrānā redzamā sastāvā. Paldies!
Paldies, kolēģi! Jautājumi?
Paredzam.
Inese?
Jā, man būtu jautājums, kā jūs varētu kopumā vērtēt iesniegto šobrīd uz apstiprinātu, nu, vispār kopumā visu iesniegto projektu atbilstību programmas mērķim. Jo īstenībā, un vienlaikus šo lūgtu sekretariātam arī kā ceļamējas nākamajai padomu, nu, padomus turpmākajam darbam, teiksim tā. Tad, kad mēs apstiprinām rezultātus, mēs šobrīd vairākam to darām administratīvi. Nu, tur tik atbalstīti, tik noraidīti, tur kas tur punktiem vai tur nosacījums un tā. Bet mēs nekad nepārunājām īstenībā, cik ļoti tas atbalstīt to projektu kopumus un vispār tā tendence, kas ir iesniegti, cik ļoti viņi īsti ir precīzi mērķēti un uztvērta tā pati konkursa būtība un mērķis. Un tā skaitā par medijiem, es vienkārši negribu tērēt mūsu laiku, bet nu, arī nu, piemēram, jautājot, piemēram, cik piemēram, viņus tam konstitucionālajām tiesībām, cik specifiskos kritērijos, cik ir tas saturiskais pienesums no šāda konkursa esamības, ja neskaita tehnisku naudas sadalījumu. Un tad tas būtu tad mans lūgums veltīt nu, kaut vai tās 5 minūtes tādam rezumējumam, nu, kā izskatās, vai aiz matiem pievilkts, vai tiešām pa īstam un tā tālāk. Es nu žargonā, protams, tagad to pateicu, bet par šo konkrēto konkursu, tas jautājums ir tā, ka programmas mērķi bija veicināt jauniešu, bet jauniešu sadarbības starp mazākumtautību un latviešu jauniešiem, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības veidošanā. Un man tieši interesē šī sadaļa vai atbalstītajos projektos un vispār iesniegt un vēlmi sekmēt šo pilsonisko līdzdalību. Vai tur ir vairāk vienkārši tusiņu savā starpā?
Šeit tieši tas jautājums vietā ir šī konkursa ietvaros nu, par to atbilstību mēķim, jo, kā mēs redzam, te virkne projekti tieši pakrita zem šī te atbilstības kritērijiem, kur iespējams šīs te mēķis vai pamata jēga varbūt bija nedaudz pārprasta. Es varbūt Santu Baronu Upaniec, kas piedalījās šajās vērtēšanas komisijās, var palūkt nedaudz detalizētāk pastāstīt, jo tiešām šeit mēs redzam virkni projektu, tā kā neizprata tos varbūt kritērijus un mums nav tik liels tas saraksts tieši par kvalitātes vērtēšanu. Lūdzu, Santa.
Varbūt sākumā, lai Daiga arī uzdod jautājumu, jo es zinu, ka Daiga tur rūpi vienmēr par šo programmu, un tad Santa var uz abiem jautājumiem.
Paldies. Par doto vārdu vēlreiz es ļoti pievienojos Ineses Siliņas teiktajam un priecājos, ka viņa uzsāka šo sarunu, jo arī iepriekšējās sēdēs, kad ir runa par saturu, par kvalitāti, par tām metodēm, kas tiek piedāvātas projektos, es nevienreiz vien esmu vērsusi uzmanību, ka mēs tiešām, Ineses, piekrīt par maz par to runājam, ka vai tas, kas tajos projektos tiek piedāvāts, reāli atbilst bērniem, jauniešiem, viņu interesē. Nu, piemēram, šī programmā man, es ticu, ka tās darbības un pasākumi būs interesanti un bērniem saistoši, bet tomēr skatoties un lasot tās metodes, kā tiks strādāts ar bērniem, nevar īsti saprast. Tas, kas atvainojos par nelatvisku vārdu latviešu valodas skolotāja būdama bērne tiks nomoļot vēstures faktiem, šajā programmā tas nu ir skaidrs, ja, jo es pieņemu, ka cilvēkiem manos gados interesē vēsture. Un ka ir interesanti staigāt pa kaut kādām takām un skatīties vecus pieminekļus un klausīties gadskaitļu vēsturi par šiem objektiem. Bet vai tas ir interesanti bērniem un jauniešiem, es stipri šābos. Es arī ļoti aicinu nākošajās sēdēs, nākošajā jaunajā padomē vairāk runāt par saturu, projektu kvalitāti no pasākumu formu, atbilstību bērnu un jauniešu, mūsdienu bērnu un jauniešu interesēm.
Es varbūt varu vienu īsu komentāru par šo programmu, kas ir tā zelta maliņa, varbūt mākonim. Tad šajā programmā līdz šim ir bijusi nu, faktiski nekāda konkurence. Labi, ka mums vispār tur tika iesniegti projekti. Bet šogad pirmo gadu mums tiešām ir krietni vairāk projekti iesniegti, kā līdz šim parasti bija. Un beidzot, mums ir iespēja izvērtēt un tiešām arī to konkurenci nodrošināt. Es domāju, ka daļēji arī tas ir iemesls, kādēļ nu, tie projekti, nu, kā lai saka, tādā kopējā kvalitātē līdz šim nebija varbūt konkurējoši ar citu programmu un projektiem, bet es ceru, ka ja šāda tendence turpināsies, ka tie projekti tiks iesniegti tik daudz un vairāk, tad arī tas uzlabosies. Bet par izvērtējumu es īsti varu pateikt, ka šobrīd mēs pagaidām, es paldies par ieteikumu, jā, mēs mēģināsim turpmāk arī tad pie šiem te paskaidrojuma rakstiem tādu saturisku komentāru iekļaut, bet šobrīd mēs ejam uz to, ka mēs izvērtējam programmas līdzīgi kā NVO fondā, mums bija šī te 5 gadu izvērtēšana, saturiskā izvērtēšana, un arī šogad tāda ir plānota, tāpatās mēs arī skatāmies mediju fondā kultūras ministrijas saturu pēta, bet mēs arī uzskaitam vairāk skatāmies kā projektu. Nu, mēs ejam šajā virzienā lēnām.
Jā, paldies. Droši vien es arī izteikšu savu viedokli, kā vienmēr tā patiesība vai tā taisnība ir kaut kur tieši vidū. Es skatos uz Siliņas kundzi un piekrītu viņas teiktajiem, ka mums būtu vairāk jādiskutē par saturu, un turpat blakši es skatos uz Šuplinskas kundzi un domāju par tām 12 un 14 stundu garajām ministra kabineta sēdēm, kurās mēs tik ļoti daudz diskutējam par saturu, un tā taisnība, tā patiesība kaut kur droši vien ir vidū. Un, nu jā, vai mēs nu, mums acīm redzot būtu tad jārīko šīs sēdes divreiz biežāk vai vismaz divreiz garāks, ja mēs tiešām gribētu šeit visu, nu, visi ko individuāli mājās to katrs priekš sevis izdiskutēt un šeit tad atnāk tikai ar esens. Nu, tas, jā, nu, jebkurā gadījumā es piekrītu, Ines, tas būtu vairāk jādara, bet nu, tā bīstamība, kurā mēs varam iet, ko dažkārt tiešām ministra kabinets demonstrē, nu, tā ir tā otra galējība, jā, taisnība ir vidu. Paldies. Šuplinskas kundze, lūdzu.
Vai jau piemin ministru kabinetu, tad noteikti jāizmanto šī iespēja. Es piekrītu Inesei un redzu, ka ja būtu šī saruna arī ar ekspertu vērtētāju piedalīšanos, tad principā jūs atceraties pagājušajā gadā mums arī izraisījās no šīs kāzas, kurā mēs nepieņēmām pirmkārt noteiktu piedāvājumu, otrkārt sākām runāt par kvalitāti. Ja mēdijs nedomātu, ka šī, un es visvairāk savu citu domāju par mēdiju programmām, jo tur viņi ir visvairāk, ja viņš nedomātu, ka viņam vienkārši pienāks kaut kāds finansējums, tāpēc, ka viņš pastāv, bet viņam būs finansējums, tāpēc, ka tas ir kvalitatīvs mēdijs, mēs principā panāktu divas ļoti būtiski. Par tām tomēr sāktu atsijāt nekvalitatīvo mediju. Un otra lieta, mēs cētu latiņu tam, ko mēs paši jāsaka patērējam, un tādā veidā iegūt absolūti visi. Tāpēc es droši vien arī esmu par bez tādas tehniskas apstiprināšanas procedūras būtu jāiekļauj vismaz pirms tā, ka tiek gatavots jā, šis projekts, atskats uz to, kas ir bijis un kas varbūt ir jāpastiprina kritērijā vai kādā atkal noteiktā, nu, es nezinu, rezultātā, ko mēs redzam, kā taustām, lai šo rezultātu virzītu uz kvalitāti. Es pilnīgi piekrītu, jā, ka tas ir jādara un tādā veidā mēs varbūt izvairītos no ministru kabineta diskusijām, kur vienkārši kāds prasa finansējumu kārtējo reizi, bet neatbild par to kvalitāti.
Paldies, Ines, vēlreiz. Inese?
Paldies, kolēģi, ka atbalstat šo, teiksim, tēmu tālākai attīstīšanai. Tikai es vēlējos tā kā ieprecizēt, kā tā minimālais tas priekšlikums no manas puses ir, ka padome, apstiprinot konkursa rezultātus, zin arī šo saturisko dimensiju apstiprinātajiem projektiem. Tas nenozīmē, ka mums obligāti ir jāieiet diskusijā par katru projektu, un tur jāsāk domāt, ka viņš vispār ir pelnījis, un jāsāk pārvērtēt. Nē. Vienkārši, lai mēs apstiprinot kopu, vispār zinām, cik lielā mērā tas atbilst. Un, varbūt, mēs secinām, nu jā, nu nav saprasts, nu ir švaki, nav tā kvalitāte, nu neko darīt. Konkurss ir noticis, punkti ir saņemti, finansējumi mēs piešķiram, bet mēs kā padomi, tas mēs zinām, ka, nu, ka ir tālu vēl kur augt, nu tīri tādā ziņā. Un tad arī, nu jā, skatoties nākamā konkursa nolikuma, vēl kaut ko var jau, nu, kvalitatīvāk pēc būtības profesionālāk skatīties uz dažādiem aspektiem.
Paldies, Ines. Daiga, lūdzu, vēlreiz jūs.
Nē, es tikai atbalstu Ineses vārdus, jo tiešām šis saturiskais pienesums būtu svarīgs arī nolikuma uzlabošanai, ja tāda nepieciešamība rodas.
Jā, paldies. Es arī vēlreiz teikšu, ka es saturiski absolūti atbalstu to, ko Siliņas kundze saka, tas ir absolūti nepieciešams. Kā to tehniski vispareizāk un visracionālāk izdarīt, tas Zaiga tā kā sekretariāta rokās. Šobrīd.
Man ir vīzija, ka tas izdosies. Tā kā, turpmāk, tad, kad nolikums virzīs, mēģināsim šo ņemt vērā.
Paldies. Jā, bet šobrīd tādā es aicinu balsojumā atbalstīt šo mazākumu tautību Latviešu jauniešu sadarbības programmu projektu ziņojumu, vērtēšanas komisijas ziņojumu. Vispirms atkal secīgi par apstiprinātiem projektiem numerācijā no 621 līdz 626, kurš lūdzu par.
Trīši par.
Tad 11.
11 par, paldies. Tas nozīmē, ka pret un atturs nav. Nākamais par projektu pieteikumu norēdīšanu kā neatbilstošiem, ja neatbilstošā pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Šeit ir viens projekts. Tas ir projekts numerācijā 6.2. Lūdzu, kurš par?
Par.
11 par.
Par tas nozīmē, ka pretrunāturs nav un izbeidzot par projektu pieteikumu noraidīšanu kā neatbilstošiem pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem un šeit projekta numerācijā 628 līdz 6215. Kurš lūdzu par?
Par.
11 par.
11 par. Paldies, kolēģi. Ar to arī šī sadaļa ir beigusies, un mēs esam nonākuši pie mūsu dienas kārtības nākamā punkta, 7. punkta par nevalstisko organizāciju atlases darbumu sabiedrības integrācijas fonda padomē konkursa komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Zaiga.
Jā, par šo jautājumu ziņošu. Es esmu varbūt īsi, nu, tā teikt, interesants fakts. Tikko mēs apstiprinājām 337 lēmumus vienā dienā. Tas pilnīgi noteikti bija arī SIF sekretariātam nopietnas pārbaudījums to visu sagatavot. Un apstiprinātā projekta summa ir 2,1 miljonus. Es nezinu, bet man ir sajūta, ka tas ir kaut kāds rekords patiesībā pēdējā laikā. Jā, bet Daiga jau ieminējās par to, ka viņa skaita pēdējās dienas, cik ir padomē palikušas, un tas ir saistīts ar to, ka nevaldības organizācijas pārstāvjiem beidzās pilnvaru termiņš 31. maijā, un līdz tam, tā teikt, pēdējā vilciena vagonā esam ielikuši, kultūras ministrija apstiprināja ministra kabineta noteikumus, kur ir diezgan smalki un detalizēti, kas pasaka, kādā veidā mums ir jāatlasa jaunie nevaldību organizāciju pārstāvi, un šobrīd mēs jau esam paspējuši, jau tūlīt mēnesi būs konkurss, 5. maijā noslēdzās. Pagaidām gan esam saņēmuši vienu pieteikumu, bet es ļoti, ļoti ceru, ka tas ir tikai tāds nevis vispārais rādītājs, bet drīzāk rādītājs, kurš ir čakls un parasti jau visu tajā pēdējā datumā iesniedz visu. Katrā gadījumā tas, kas mums ir jāizdara, lai mēs jau laicīgi varētu uzsākt vērtēšanu, jo 31. maijs pienāks ļoti ātri. Mums ir dotas 15 dienas, lai vispār izvērtētu, kuru ietvarā mums ir jāpaprasa gan sodre, reģistra izziņas un viss pārējais un vēl intervijas jānotur. Tāpēc šajā jautājumā man ir lūgums apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvu, kas būs tie, kas izvērtēs šos te projektu, nu, pareizāk, padomas locekļu iesniegtos pieteikumus. Institūcijas bija noteiktas ministru kabineta noteikumos, un tas paredzēja, ka tā ir kultūras ministrija, valsts kancelēja un viens memoranda padomas virzīts pārstāvs. Un šobrīd tad mums ir izvirzīti trīs cilvēki, kas ir Anita Kleinberga no kultūras ministrijas, kas arī ir paredzēts kā cilvēks, kas vada šo komisiju. Tad ir Zane Leksdiņa Joja no valsts kancelēs, viņa arī strādā ar memorandu padomas visiem jautājumiem. Un Āris Adlers no Alianses pārnozariskai ilgtspējīgai attīstībai, kas ir memorandu padomas virzītais pārstāvs. Un vienlaikus kultūras ministrija un memoranda padome ir izvirzījusi arī šo te locekļu aizstājējus, kas ir Jeļena Šaicāne no kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta un Andris Gobiņš no biedrības Eiropas kustība Latvijai. Man ir aicinājums apstiprināt šos te komisijas locekļus un viņu aizvietotājus.
Paldies, Zaņa, kolēģi, jautājumi, diskusijas? Tiešām nav. Labi, kolēģi, tādā gadījumā es aicinātu balsot par nevalstisko organizāciju atlases darbam sabiedrības integrācijas fonda padomē konkursu komisijas personāla sastāvu, tādā, kā jūs to nu pat dzirdējāt, sastāvā apstiprināšanu. Kurš lūdzu par?
Par.
11 par.
11 par, kas nozīmē, ka pret un atturs nav lēmums pieņemts. Virzāmies tālāk uz mūsu dienas kārtības noslēdzošo punktu par atklāt konkursu nevalsts organizācija atlasē darbam sabiedrības integrācijas fonda padomē komisijas nolīkuma apstiprināšanu. Lūdzu vēlreiz, Aida.
Jā, par to pašu tēmu, ko tikko jau ziņoju, šis ir nolikums, ko mēs izstrādājām, lai vienkārši skaidrāk noteiktu, kā tiek organizēts komisijas darbs, tīri sekretariāta uzdevumi, ko mēs, kā mēs sūtam informāciju, kā mēs sagatavojam, jo, nu, kā jau minēja ministra kabineta noteikumi, diezgan smalki un pasaka pietiekami skaidri, kas ir jādara tīri tādai organizatoriskai lietošanai, sagatavojām šo nolikumu, arī aicinu viņu apstiprināt.
Lēģi, jautājumi? Šupinskas kundze, lūdzu. Nē, jūs, tas bija jautājums, vai jūs jau
balsot? Es jau gribēju balsot, jā, bet nu, ministra kabinetā jau mēs redzējām pamata lietas. Bet...
Jā, paldies, kolēģi. Es neredzu jautājumus šobrīd. Tas nozīmē, ka mēs patiešām aicinātu balsojumā apstiprināt šo nolikumu. Kurš lūdzu par?
Par.
11 par.
15 pār, tas nozīmē, ka pretu un atturas nav. Kolēģi, esam izskatījuši šīs dienas darba kārtības visus punktus. Ja drīkstu vēl vaicāt, man ir tāds tīri personisks jautājums, kāds tad mums ir izmaiņas gaidāmas. Es neesmu pasakojis līdz no padomas sastāvā. To vien dzirdēju šodien, ka Zaķis kundze teica, ka mainās un kaut kas, kā šobrīd tas izskatās.
Šobrīd...
Vēl kāds izmaiņas ir izņemot to?
Ir divas izmaiņas. Vienas ir personāla izmaiņas, respektīvi tie nevaldība organizācija pārstāv, kas šobrīd ir padomē, diemžēl vairs kandidēt nevar, vismaz šajā reizē, nākamajā reizē, pēc 3 gadiem atkal var, bet šajā reizē vairs nevar. Un otra izmaiņa ir, mums šobrīd ir 5 NVO pārstāvi padomē, tad no jaunā padomas sastāva pēc 31. Maija mums būs 4 NVO pārstāvi padomē.
Un tie būs?
Nu, tos tad mēs redzēsim, kas būs pieteicies un ko komisija atlasīs.
Jā, gan jau, mums jau būs tā pēdējā sēde, kurā mēs zināsim, kas ir tie kolēģi, bet, nu jā, visi ministru kabineta locekļi, teiksim, vai valsts pārstāv pusi, jūs nemainīsieties, jums nomainīsies pretī visas sejas, kas nāk no NVO puses, un attiecīgi es jau tagad aicinu, nepaņemiet viņus ar masu no sērijas, ka mēs jau te vecie vēži visu zinām, kā kas notiek, un jums tur tagad jaunajiem ir fiksi jāmāk ielikt un reaģēt. Tā kā, bet gan jau mēs kādas ceļamājas dosim jau pēdējā sērijas.
Jums būs viņi noteikti jāapstiprina. Mēs, protams, varam, es tikpat labi, mēs varam apstiprināt tā. Maijā sēd mums noteikti tad būtu, ir divas versijas, vai no elektroniskā rakstiskā procedūra apstiprināt jaunos padomus locekļus vai sasaukt vēl vienu ārkārtas sēdi. Es, protams, domāju, ka tīri simboliski būtu jauki, ja mēs varētu sasaukt ārkārtas sēdi, nu, tīri tā apskatīties un nu, kā Ines teica, nodot arī ceļumai.
Tas nozīmē, ka mums mainās viss NVO sektors?
Jā.
Laiks skan. Paldies, piedodies par tādu privātu jautājumu. Es vienkārši tam nebija līdz galam izsakojis līdz. Paldies par raito darbu šodien. Un mums ir viss izdevies visu dienas kārtību izskatīt un apsakināt uz tikšanos nākamajā sēdē. Paldies, redzēšanos.
Es paldies visu redzēšanos.
Paldies.